matondo mingi junior kamunga matondo mingi na bisika nyosme baka masabu na kulanda basa nguna beto na ndinga kikungu kasi ntete nkufu na yoya fong kusimbati ntangwa nene na kilumba bubiai ya kele mingi ankangwa ntoto na beto kungu kisha sake na kusepela mingi sambo na kuyilama na nkinzi ya bambula makumi iya na ivwa ya kimpuanza ya insi na beto kungu kisha sa mukembo ya nene ya rundeta luta na mbanda goma na ntuala mfumu insi mbuta Joseph Kabila Nkuli na beto Bernardine Diambu na mwaba ntangu tazabisa beto Inki mutindo abisala bunkete kena kuluta na mbanza goma Kasibabuwa lanka katako ti barundeke na kuyila masabu na kusepela nkinzi yae Ya kimponze insi na beto ya rundeke na maboka banka diampembe FDLR insi ya Rwanda Ya seleka ke babuwa ya makesa luyalu insi na beto Botulaka na bilume katoa na kuluta kasi ya rundeme vutuka diaka Na luyalu ya banzenza yae betuke kuzazaba nyosu na mwaba ntangu Di Antalvik Kelenkisi ya batu kena kulanda kundu wa nantoto na beto wa Republi Demokrati di Kongo Kasi na mputu ya seleka bameza bisati yao Kena ndikila ya undele nda kufu wa batu bame katuka Na kubaka lukandu samu na kukatula malembe malembe Mpe awa nantoto na beto ya undeke nkundu na beto Claude Kianza Pesaka ndinga na mbuta mupipi ya kena kutalaka mama vimpi anzutu ya na insi na beto meza bisati Na bilumu kekuiza ya kekuiza za bisa inki mutindu ya luyalu kekuiza baka lukandu samu na diambu yae C'est le canal Tola Kinzonzolo, consomme Sierra Africa. Okapi, Okapi. Matondo mingi de kanabise kanyos ben baka masam na kulanda basango na beto na ndinga ki Kongo mingi bayina kana kulanda bet na inganda bolingo yake na kizunga ya Equateur mpena moka tuli yake na kizunga bandundu. Mbazi insi na beto wa Kongo kishasa ta kumisa bamvula makumi ya naivwa ya kimpuanza ya insi na beto seleka mukembo yai ya ondeta luta na mbanza goma ya kebola kimfumu ya kizunga ya kivuazulu nyosu yai ya meyila makuna sambu na kuyama bambuta nyosu ya tabaka sika na nkinzi yai mchunu keza pisila beto Bernardine Diambu seleka Bernardine Diambu chuvu ya beto kena kuyufusa kana mutu mekuma mbalantete kuna goma inki ya nkemona
Bidimu nyosu kena kusongisa tina mbanza goma nkinzi kevuanda kafu kafu na babalabala ya nene ya goma ambiansike mingi banjila ya nene yina safrimex kena kubongisa kisalu kezo na manisa ya kena balabala yine mekatuka na nganda avion ya goma tina rompo bedejel mpe njila yina ya rompoin sinyarse tina grand barriere kulutila na rompoin bralima chika balabala mekuma ya nene penza atako minda na balabala ina sunadex me tula kisalu me manisa bameto mabongisa boulevard kanyamuyanga mpena ba tribune ya ONC tika nkinzi kesalimina tribune bamevuatisa ya ubilele ya dalapona beto yake bapuluso na basoda ya GR ndeke na kusunga ngemba na bisika ina ba hotel nyonso na goma mefuluka kubanda kilumbu ya tanu ndeba mfumu ya luyalu katoka na kintasa banda kukuma na goma atako mfumu ya inti Joseph Kabila kumaka mazono kilumbu ya lumingu na keleka bantume toma bonga masamu na kosepela nkinzi yai ya dipanda mbazi kana defile ina mekamanisa bake zibula foire agricole pour la paix na kituku na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
ya seleka Bernardine Diambu ngeke bikala disu mpe dikutu na betu na nyoso mutuna ke kuiza luta kuna mpe na bilu mke kuiza tona bantangu nge hunde talanda kupesa beti ya kunandinga kikungu na dibakuya ya kemfumensi ya France mbuta Nicolas Sarkozy ya meka tona kutindela nkudu nandi mbuta Joseph Kabila Mukanda ya seleka nakata Mukanda ya mbuta Sarkozy memo nisa dia kaluzolo nandi ya kupesa mfumu ya insi maboko sabu na kufutuka ngemba kileka ya vwanape na mambote ya bana Republi Demokratike di Kongo Betu kwenye ntangu ya bizabisaka na kuwa basa wana beto na kivu ya nsi sabu na kuzabisa ti babuwa la bankesa luyalu botulaka na maboko ya bimpumbulu ya FDLR nsi ya Rwanda ya mevutuka diaka na luyalu ya banzenza yae ya seleka Diambu yae ya mesalama na sabala mekatuwa na kuluta na babuwa la ya ntoto wa ninja mingi na teritori ya kabare na mutindu yae ya mekumampasi mingi sabu na batu ya tinaka mvita sabu tibaku ya vutu kila babuwa la nabau kasi na kutuba antradisi ya manaka kimia dwe ya kele mutambu ya bame katuwa na kutudila banka ya mpemba ya FDLR nitangwa katika tani nange Adolfine Ngoi.
Bwala birere na telitwale ya kabare mefuluka na batu salaka tina kuna na kishadu tina chulwe sabala mvimba mekoka. Bame tina mvita kati ya ba FRDC na ba FDLR mekwenda vwandila bao na kati ya bwala. Kimbangi.
Sasa kitu inatugupesha kwa.
Huonga kena betu samba FRDC kuzaka sokusa na manima bameza vutuka. Bahutu mebwela vutuka diaka atika ina bavu andaka vuanda ntama. Pediaka bisalu me manisa TTV. Kana betu vutuka kuna bayankaka lenda baka pasi nzoka nde betu nungaka mpasi angona bilumbu meluta. Pasi kutu ya mbalayai ya lenda kufa batu mingi.
Poteza maisha.
Tangu bayi vusaka ntumini ya bisalu ya Kimia 2 na kati ya Kizunga ya Sud Kivu, Delphine Kahimbi metu bande, mutindu baki na kusadila ya kusokusa ba FDLR yake mutindo ambote samuti yake pekisa ba wako na futuka daka tika batinaka bilumbu kekuiza anike pesa mvutu na mpasi ya bana bwala
eseleka Dolphine Ngoyi lukutaka nusabna kulomba tiba ya mbula mbuta Jean-Pierre Bemba sabna mwa bantangu ya salamaka na kiluma bube na mbanza la e bandabu nyoso bazabisaka mabanza na bau na jambu ya imezabisa mbuta kena kutalaka mamba sangu ya CPI awa nantoto na beto wa Kongo Kishasa kaka na kutuba mbuta Paul Madidi eseleka bazuzi bata pesa mvutu na bau na bilumu kekuiza nyoso yae kena kukota na kate banti kwa CPI eseleka kena kulomba kakanati mutu mesala melungisa kitezo mvula musi kuna na buloko yae ya inzo wa masonga ya inza ya seleka bazuzi balenda kulonguka mutindu ya balenda kuyambulandi sambu na mwabantangu kasi afu na kusimati banzunzi ya mbuta Jean-Pierre Bemba vwanake na kulomba jambu wa mutindu yae na bantangu mingi kasi bambuta CPI baonde vwanake na kuzola ya uve kele malembe ya bata banda na kukatula nkisi na zina ya D. Antalvik na bainsi ya mputu nyosu yae na lukano ya inzo akimvuka bainsi yae ya mputu ya kena kutalaka mambu ya bankisi ya vwanapia mavimpi na kulano luzaisu na yau ya basikaka na kitano na sabame katoa na kuluta na mbanza Londre ya seleka na kutuba ya inzo yae ya mputu nkisi yae ya kele tindi kila na kati ya lenda kufu wa batu D. Antalvik yae ya undeke na kulanda kutekama na ntoto na betu wa ripi lida mkatili Kongo na yau mbuta luyalu ya kena kutalaka mambu mavimpi mbuta Auguste Mupipi ta pesa di banza nandi na bilumke kuiza mingi na kuking nga inki mutindu ya bambuta kena kutalaka mama farmasi na ntoto na beto bake kuiza zabisa mbuta mupipi zabisa kanyosu yae na alolo ya Claude Kianza.
Betu lenga landa inswa ke katuka na inti ya mputu ve betu kena kufingila mvutu ke bimanatika bake talaka minkisi sam betu zaba inki pasi kena kubenda nkisi yango na kati ya iti na betu kuna na mputu bake na pasi na diambu ya mkiti ina ya bisengo ya kisalu pedi ya kasamu na zandu kanabazo na bimisa nkisi ya mona na zandu bake kitisara talu ya nkisi na tuamaka pedi ya kabake sekinina yao betutike landila mambu nyoso yina na mani mande betutike kusa baka lukano.
Etudie l'ensemble de tous ces aspects de problème pour essayer aussi nous de nous décider.
Bantangu na betu ya hundeke na kulana kana mingi kaka awanabwala kimfumo kinsha sana kuzabisa tikimvuka politike na zina peko kena kusuma kilo musi ya basashe ya batu kena kulokotaka na babalabala na dolak musi ya kelesamu na kutula bunkete na bwala kimfumu kisha saseleka manaka ya peku ya hundi ya ntikaka na kilumba sabame katoa na kuluta awa na bwala kimfumu kisha sa na yau ya ke basashe basak mingi ya basashe ya hundi mekumaka mingi na ntwala ya inzo abisalo ya kimvuka yai na ndama nkaka mbuta didas pembe ya kentwadisi ya kimvuka yai kena kuzola kulomba na luyalu na kutala jambu yai ya basashe ya kena kubebisaka babwala ya ntoto na beto kungu kisha sa ya nizabisaka yau na kinzo nzolo ya Bazilba Kumbani.
Vous savez, aujourd'hui, le sachet rejeté dans la nature est à la base de beaucoup
de choses. Mais nous faisons ça, sachet, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a kutu mazone kilumba lumingu, betu yambaka batu nataka bataku ya kufuluka basashe. Betu ke meka nzutu, betu munisa na luyalu nde, tika nme sukila, betu lenda landakana.
La u leta a montre se limite.
Na kubanisa basaguna betu na ndinga kikungu balongo kia kena kulongo kaka malongi ya informatik na universitea kisha sa, bao ndeka na kubokota na mutinda laboratoire na bao ya vonaka sika kulonguka mambu mingi, ya bao ndeke na kuzabaka ve minga meta da malongi na bao mekumaka bubu yai inzo wa mutu musu metu laka bao dinatek nandi samu tiba tukwe na kutala yao samu na kusala bisala munkiti Adolphine Ngoyi betu kena kufutuka diaka nangena kuzabisa tinkuni na betu Bazilba Kumade kumaka kuninki ya kusimba.
Masolo kena kuluta na ndambu ya kalasi ya Zulu ya science, bana kalasi ya ditafi ya Batalu na Bisengo, zona zaba kibila baki kotaka vena kati ya laboratoire. Yame kumaka inzo ya kisalu, batwe konda sala bisalu na bao mosi. Kutu bana nkaka mesa la mvula tanu, bako takuna ve. Bame funda bantuadisi na bao. Kanapilina bafutula kisalwe batungilaka laboratoire ango. Bantualisi metu bande, bana kalasi ya kena intu ngolo. Professeur Pascal Mubenga metu bande.
Il y a seulement une trentaine de machines dans ce laboratoire là.
Yake kaka masini makumi tatu, makumi zole ndeke salaka. Kanabana kalasi zona longuka bake vwanda bayi kwa na masini mosi. Bana kalasi kena kubwelama konso mvula kasi bisengo ya bwila mwavi.
L'équipement lui n'a pas suivi du tout.
Yadme suisa na kutuba nde, laboratoire angoke na mfunu ya masini kama tanu.
Esele kanabe nusulana kabasenga na betu nandinga kikungu, betu metubati matondo mingi mpengkinzi moza kimponze nsi na betu kasi befonsi mati. Nandila mashina vwana kankuna na betu silve matundu, narusalusu na tola kinzonzolo ya Adolfi ngoi mpe konso msia Afrika, mbazi ya undeta vwanda mkinzi, kasi na kilumba kitatu jango mama koko tavwana suka, mpe betu tavwanda diaka nanko klebe bikalambote, ntangu nusu na kulanda mana kanabe toa Radio Kapi, Radio Angemba.
Okapi.